Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Седеш не признава шкофовскига посвечења, ке е било 14. јулија на Китајском. На Чков, Чуликет, Јужнему Судану, обспријемо в ОЗН, у папежевим имену зажелео пот миру, свободе и развоја. Патер Ломбарди Воктава Диас, не позабимо Сомалије. Духовне мисли Бенедикта 16. за 16. навадно неделјо.
Свети Седеш не признава шкофовскега посвечења Джузепеја Хуанга Бинзанга, до катерега је пришло 14. јулија у шкофи Шанто на Китајском, со споручили стискавнега урада Светега Седежа. Kot piše u izjavi za javnost, Bin Zhang, ki je bil posvečen brez papeškega pooblastila in torej nezakonito, je v kazenskem postopku v skladu s kanonskim pravom. Sveti Sedež ga ne priznava kot škofa v Šantoju in nima avtoritete za vodenje škofijske katoliške skupnosti. Bin Zhang je bil že pred časom obveščen, da ga Sveti Sedež ne more potrditi kot škofovskega kandidata, kajti škofija Šanto že ima legitimnega škofa. Bin Zhang je bil večkrat naprošen, naj škofovskega posvečenja ne sprejme, piše v sporočilu. Sveti Sedež tudi izjavlja, da je bil iz različnih virov seznanjen, da se nekateri škofje, ki jih je kontaktirala civilna oblast, niso želeli udeležiti nezakonitega posvečenja in se tako na nek način tudi uprli, a so kljub temu bili prisiljeni sodelovati. Glede teh Sveti Sedež izjavlja, da njihovo dejanje ostaja zaslužno pred Bogom, v vsej cerkvi pa vzbuja spoštovanje. Enako spoštovanje gre tudi tistim duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom, ki so branili svoje pastirje, jih v tem težkem trenutku spremljali z molitvijo in z njimi delili osebno trpljenje. Sveti Sedež ponovno potrjuje pravico kitajskih katolikov do svobodnega delovanja, s tem, da sledijo lastni vesti in ostanejo zvesti Petrovemu nasledniku ter v občestvu z vesolno cerkvijo, piše v sporočilu. Vatikan še izjavlja, da se je Sveti Oče ob teh dogodkih ponovno razžalostil nad načinom, kako se obravnava cerkev na Kitajskem, ter izrazil željo, da se bodo nastale težave čim prej rešile.
Južni Sudan je pred nekaj dnevi postal 193. država članica Združenih narodov. Zgodovinskemu dogodku v New Yorku je prisostvovala tudi vatikanska delegacija, na čelu katere je bil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih, nadškof Francis Čulikat. Novi afriški državi je predal papeževe čestitke in ji zaželel pot miru, svobode in razvoja. Kot je zapisano v nadškofovem uradnem sporočilu, Sveti Oče nad prebivalstvo in vlado Južnega Sudana kliče Božjega blagoslova. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku pa opozarja tudi na velike izzive, s katerimi se bo sedaj morala soočiti država. Med temi izzivi so rešitev problema velikega števila beguncev, nujna zdravstvena pomoč obolelim z virusom HIV in drugimi boleznimi, ki se hitro širijo, ter obnova države po nekaj desetletjih vojne. Pri tem je monsignor Čulikat izpostavil delovanje cerkve, ki si predvsem prizadeva pomagati v procesu narodne sprave. Sodeluje pa tudi s humanitarno pomočjo in poudarja nujnost poti pravičnosti, resnice in odpuščanja, če želi nova država doseči mir in demokracijo. Danes zjutraj je nenadoma umrl monsignor Cesare Mazzolari, škof mesta Rumbek v Južnem Sudanu. Okoli 8. ure ga je med evharistijo v katedrali Svete družine obšla slabost. Po poročanju sudanskega katoliškega radija je najverjetneje doživel srčni infarkt. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je kmalu zatem umrl. 74-letni Cesare Mazzolari je bil misionar kombonijanec, po rodu Italijan. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1962. Škofijo Rumbek, ki šteje okoli 3 milijone prebivalcev, je kot apostolski upravitelj prišel leta 1990, medtem ko je v Sudanu sicer deloval že 9 let prej. Škofa ga je papež Janez Pavel II. Posvetil leta 1999. 30 let je tako pogumno živel med svojimi ljudmi in z njimi delil posledice sudanske vojne in revščine. Vedno je spominjal na prizadevanje za mir, pravičnost in spoštovanje človekovih pravic. Pretekli teden se je udeležil slovesnosti ob razglasitvi neodvisnosti Južnega Sudana. Ob tej priložnosti je tako, kot že nekajkrat predtem, spregovoril za Radio Vatikan. V enem izmed svojih intervjujev pred referendumom o samostojnosti je poudaril, da si cerkev v Južnem Sudanu želi predvsem konec zatiranja in novo obdobje miru za tamkajšnje ljudi.
Zaradi hude suše, ki je prizadela že tako obubožano Somalijo, več milijonov ljudi živi v velikem pomankanju. Včeraj je preko papeškega sveta Cor Unum pomoč v višini 50 tisoč evrov Somalcem poslal tudi Benedikt XVI. Razmeram v tej državi je tokratno oddajo Octava Dies posvetil direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
La siccità che ha colpito la regione del Corno d'Africa ha creato una situazione drammatica.
Suša, ki je prizadela afriški rog, je povzročila težke razmere, ki zahtevajo nujno humanitarno pomoč. Somalski narod je prva žrtev. Lakota in žeja silita ogromno ljudi v obupno iskanje pomoči. Mnogi bežijo v sosednje države, kamor v begunska taborišča vsak dan prispe skoraj 2000 ljudi. Gre za naporno hojo, ki jo ogrožajo plenilci, otroke pa napadajo celo hijene.
Julija
1989 je škof v Mogadišu Salvatore Colombo bil ubit pred vrati katedrale. Od takrat apostolski administrator za Somalijo prebiva zunaj države. Leta 2003 je bolničarka Analeta Toneli, sicer laična prostovoljka, bila streli iz puške ubita v Somalilandu. Na to je bila ubita sestra Leonela Zgorbati, kar je spomnil tudi papež 7. januarja 2007, ko je molil za odpuščanje njenim morilcem. To so samo tri imena, ki potrjujejo, da je katoliška cerkev prisotna med somalskim narodom in z njim trpi. Število nedolžnih žrtev je v resnici ogromno, tudi med drugimi krščanskimi verskimi skupnostmi, žrtvami fundamentalističnega sovraštva in med neoboroženim prebivalstvom, ki so žrtve oboroženih spopadov med skrajnimi političnimi in etničnimi skupinami. Somalija je že več kot 20 let brez oblasti. Ob njenih obalah gospodujejo pirati. Mnogo humanitarnih delavcev je moralo zapustiti svoje delo ravno zaradi njihovega nasilja in groženj.
Anche se il Papa ricorda la Somalia ogni anno nel suo discorso.
Čeprav papež Benedikt XVI. Na Somalijo spomni vsako leto v svojem govoru diplomatskim predstavnikom, pa vlada občutek, da sta se svetovno javno mnenje in mednarodna skupnost predali in to nesrečno deželo prepustili svoji usodi.
Anche noi cerchiamo di dimenticarlo.
Jo tudi mi želimo pozabiti, ali pa strašne podobe in izmučeni pozivi v teh dneh uspejo prebuditi naš občutek odgovornosti in solidarnosti.
Nostro senso di responsabilità e di solidarietà.
Ubi caritas est vera, Deus ibi.
Včeraj je slovenska Karitas obvestila slovensko javnost, da je začela zbiranjem sredstev za pomoč v Vzhodni Afriki. Poklicali smo Lojzeta Štefana, predstavnika slovenske Karitas v Karitas Internationalis, ki je za naš radio več spregovoril o tej akciji.
Oglašam se dan potem, ko smo se tudi mi pridružili skupni akciji Karitas Internationalis pri pomoči skoraj 10 milijonom ljudi v Etiopiji, Keniji in Somaliji, pa tudi v Eritreji, ki nujno potrebujejo pomoč v hrani. Najbolj seveda je pretresljivo, da je pol od teh ljudi v stiski otrok in opažajo, da je tudi raven podhranjenosti otrok, ki je zelo nevarna, smrtno nevarna, skoraj 50%. Tudi v Tanzaniji in v novi državi Južni Sudan se soočajo s hudim pomankanjem vode in hrane. Torej je skrajni čas, da smo se v celotni družini Karitas odzvali in sprožili eno veliko akcijo pomoči v hrani. Škof Giorgio Bettin, predsednik Karitas Somalije, pravi, da je situacija naravnost katastrofalna. V osrednji Somaliji je še posebej težko, ker je situacija težka že zaradi 20-letne vojne in ker tam ni niti vlade, ki bi zagotovila osnovne pogoje za bivanje in za življenje. Pomoč mora biti hitra in zato smo se seveda lotili zbiranja finančnih sredstev, ki jih bomo pa lahko uporabili preko organizacij, ki že tam delujejo. In v nekaterih škofijskih Karitas so že nekatere svetovne ali evropske organizacije Karitas dalj časa prisotne in bodo lahko to pomoč potem posredovali ljudem. Drug problem je tudi, da so večino ljudje, ki so prizadeti, pastirji in se selijo iz kraja v kraj in iščejo hrano tudi za svoje živali. Pravi en Somalec, z našimi živalmi umiramo tudi mi. Pravi, da je ta pomoč še širša, ne samo nahraniti ljudi, predvsem otroke, starejše matere, ampak tudi živali, ker od njih je odvisno preživetje tisočev ljudi v tem delu Afrike. Slovenska Karitas je odprla sklic na svojem tekočem računu in vsak, ki želi darovati za pomoč v hrani za Afriko, naj obišče našo spletno stran www.caritas.si ali pokliče na 300-5960 ljubljanska območna številka in pove, kaj bi rad in koliko bi rad daroval za te ljudi, ki so v resnični stiski.
Misli Benedikta 16. za 16. navadno nedeljo. Misli so iz papeževega govora, ki ga je imel klerikom škofije Aosta 25. julija 2005.
In questa settimana scorsa abbiamo sentito due volte.
V preteklem tednu smo dvakrat ali celo trikrat slišali priliko o sejavcu. Gospod je začel svoje delo z velikim navdušenjem. Lahko se je opazilo, da so bolniki ozdraveli. Vsi so z veseljem poslušali besede. Božje kraljestvo se je približalo. Zdelo se je, da bo takoj prišlo do spremembe sveta, uveljavitve Božjega kraljestva in da se bo žalost Božjega ljudstva končno spremenila v veselje. Pričakovali so namreč Božjega poslanca, ki bo prevzel v svoje roke krmilo zgodovine. Sicer so videli, da so bolniki ozdraveli, hudi duhovi bili izgnani in da se oznanja evangelij, pa vendar svet je ostal takšen, kot je bil. Nič se ni spremenilo. Rimska nadvlada je ostala. Kljub tem znamenjem ter kljub lepim besedam je vsakodnevno življenje ostalo težko. Tako je navdušenje počasi ugašalo in kot vemo iz 6. poglavja Janezovega evangelija, so celo učenci začeli zapuščati pridigarja, ki je pridigal, ni pa po njihovo spremenil sveta. Kaj je torej to sporočilo? Kaj nam torej prinaša ta Božji prerok? So se končno začeli vsi spraševati. Gospod govori o sejavcu, ki seje na njivi sveta. Seme naj bi bila njegova beseda, kakor tudi tista ozdravljenja. Toda nekaj tako majhnega v primerjavi z zgodovinsko in politično resničnostjo. Kakor je seme zanemarljivo majhno, tako tudi beseda. Kljub temu pa je v semenu navzoča prihodnost, saj seme vsebuje v sebi kruh in življenje v prihodnosti. Seme je skoraj zanemarljivo majhno, pa kljub temu predstavlja prihodnost v sedanjosti. Je obljuba, ki je navzoča že sedaj. To nam daje razumeti, da moramo biti pogumni, če tudi se zdi, da Božja beseda, Božje kraljestvo nimata kakšne zgodovinsko-politične veljave. Jezus je nad svetno nedeljo v nekem smislu povzel svoj nauk v semenu besedi z besedami. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo. Če pa pade v zemljo in umrje, obrodi veliko sadu. S križanjem se je zdelo, da je vsega konec. Pa vendar ravno s tem padcem v zemljo, smrtjo, na tej poti križa, je Kristus prinesel sad za vse čase. Poleg kristološkega vidika lahko v tem vidimo tudi evharistično razsežnost. To pšenično seme je padlo v zemljo in iz tega raste novi kruh, kruh prihodnjega življenja, sveta evharistija, ki nas hrani in ki nas odpira za nove božje skrivnosti, za novo življenje. Toda zdi se, da je skozi vso zgodovino cerkve, sicer v različnih oblikah, vedno vprašanje, ki nas vznemirja. Kaj storiti? Zdi se, da nas ljudje ne potrebujejo. Zdi se, da je vse to, kar počnemo, za manj. Vendar iz Božje besede vemo, da samo to seme vedno znova spreminja zemljo ter odpira v resnično življenje. Papež se je v tem govoru dotaknil tudi problema pomankanja duhovnih poklicov v zahodnem svetu ter velikega števila duhovnih poklicov na Šrilanki in v nekaterih deželah Južne Afrike. Tam so številni poklici, tako številni, da ne morejo zgraditi zadostnih semenišč za vse mladeniče, ki bi radi postali duhovniki. Vendar pa se tudi tukaj med veselje pomeša neka grenkoba, saj vsaj del fantov pride v semenišče z namenom, da bi napredovali na socialni lestvici. Ko pridejo do duhovništva, postanejo neke vrste plemenski poglavarji, dobijo seveda privilegije in imajo drugačno življenje od prejšnjega. Torej sta ljulka in pšenica skupaj pri tem povečanju števila poklicev v teh deželah. Škofje morajo biti zelo pozorni pri razločevanju in se ne morejo preprosto prepustiti zadovoljstvu, da bodo imeli v prihodnosti številne duhovnike. Prepoznati morajo resnične poklice, razločevati med ljulko in dobrim semenom. Kljub vsemu pa je v teh deželah neko navdušenje za vero, saj so v takem obdobju zgodovine, ko so se tradicionalna verstva pokazala za nezadostna. Drugačno pa je stanje v zahodnem svetu, ki je utrujen od svoje kulture. To je svet, ki je prišel do točke, ko ne čuti več jasno potrebe po Bogu, še manj po Kristusu, saj se zdi, da lahko človek uresniči sebe samega. V tem ozračju racionalizma, ki se je zaprl vase in ki ima samo model znanosti za edini model spoznanja, je vse ostalo zanj subjektivno. Tako je tudi krščansko življenje postalo subjektivna izbira, torej nekaj samovoljnega in ne več kot pot življenja. Zaradi tega postane vera težka. In če je težko verovati, je še toliko težje ponuditi svoje življenje Gospodu kot njegov služabnik. Vendar pa človek tretjega tisočletja, kakor seveda v vsakem obdobju, potrebuje Boga in ga išče. Čeprav se morda tega včasih niti ne zaveda, zato je naloga kristjanov, še posebej pa duhovnikov, prepoznati to globoko hrepenenje človeškega srca ter ponuditi z vsemi sredstvi, primernimi zahtevam časa, nespremenljivo in zato vedno živo besedo večnega življenja, ki je Kristus, upanje sveta.
Speranza del mondo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.